Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Diabetes for Dummies ni Dr. Simon Poole, kasama si Amy Riolo at nakabatay rin sa naunang akda ni Dr. Alan L. Rubin ay isang praktikal na gabay pangkalusugan para sa taong may diabetes o pre-diabetes, pati sa pamilya at tagapag-alaga nila. Ang ika-anim na edisyon na inilathala noong 2023 ay ina-update ang isang matagal ng serye upang maisama ang mas bagong kaalaman tungkol sa pagsusuri, gamot, pagmomonitor ng glucose, pagkain at paggamit ng insulin. Hindi ito kapalit ng konsultasyon sa doktor. Sa halip, layunin itong gawing mas malinaw ang mga terminong medikal at tulungang makilahok ang mambabasa sa araw-araw na pangangalaga. Pinag-uugnay ng aklat ang paliwanag tungkol sa iba't ibang uri ng diabetes, pag-iwas sa pangmatagalang komplikasyon at isang planong pamumuhay na nakatuon sa pagkain, paggalaw, pagtulog, stress at regular na pagsubaybay ng blood sugar. Mahalaga rin ang ambag ng pananaw na culinary medicine. Dahil tinatrato ang pagkain hindi bilang simpleng listahan ng bawal, kundi bilang praktikal na bahagi ng pangmatagalang pag-aalaga sa kalusugan, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa diagnosis glucose A1C at magkakaibang uri ng diabetes, nagsisimula ang aklat sa pundasyon. Ang pag-unawa kung ano ang diabetes at bakit hindi sapat na tawaging mataas lang ang asukal sa dugo. Ipinapaliwanag nito ang gamit ng pagsusuri sa glucose at hemoglobin A1C sa pagbuo ng diagnosis at sa pagsubaybayin ng pangmatagalang antas ng blood sugar. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang A1C at araw-araw na glucose reading ay magkaibang uri ng impormasyon. Ang una ay nagbibigay ng malawak na larawan sa nakaraang mga buwan, samantalang ang ikalawa ay maaaring magpakita ng agarang epekto ng pagkain, ehersisyo, sakit, stress o gamot. Tinutukoy rin ng gabay ang iba't ibang uri ng diabetes, kabilang ang type 1, type 2, diabetes sa pagbubuntis at iba pang anyo. Practical ang pagkakaibang ito dahil magkaiba ang sanhi, panganib at paraan ng paggamot sa bawat isa. Halimbawa, ang insulin ay pangunahing pangangailangan sa type 1 diabetes. Habang sa type 2 diabetes ay maaaring magkakasama ang pagbabago sa pamumuhay, mga gamot at kung kinakailangan insulin sa halip na magbigay ng iisang solusyon para sa lahat. Itinuturo ng aklat na dapat iugnay ang resulta ng pagsusuri sa sariling uri ng diabetes, sintomas, kasaysayang pangkalusugan, at payo ng healthcare team. Ito ang mahalagang unang hakbang upang maiwasan ang maling impormasyon at mas makapagtanong ng maayos sa konsultasyon. Ikalawa, pang-araw-araw na pagmomonitor ng blood sugar at matalinong paggamit ng kagamitan, isang central na praktikal na tema ng Diabetes for Dummies ang self-monitoring o ang regular na pagtingin sa blood sugar gamit ang angkop na kagamitan. Hindi inilalarawan ang pagsusukat bilang simpleng ritual ng pagtusok sa daliri o pagtingin sa numero. Sa alip, inilalagay ito sa konteksto ng pagdidesisyon, ang mga resulta ay maaring makatulong sa mambabasa at clinician na makita kung may pattern na mataas o mababang glucose at kung may kailangang baguhin sa oras ng pagkain, physical na aktibidad, gamot o insulin. Mahalaga ang pagtingin sa mga pattern kaysa labis na pag-aalala sa isang isolated na reading. Maaring magbago ang glucose dahil sa maraming salik, kaya mas kapaki-pakinabang ang maayos na tala ng oras, pagkain, aktibidad at sintomas. Iisinasama rin ng aklat ang pagtalakay sa makabagong monitoring equipment at mga paraan ng paghahatid ng insulin. Dahil mabilis magbago ang teknolohiya, kapaki-pakinabang ang isang gabay na nagpapaliwanag ng layunin at batayang gamit ng mga ito sa payak na wika. Gayunman, hindi ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang pangangailangan ng lahat. Ang uri at dalas ng pagmonitor ay dapat nakaayon sa diagnosis, paggamot, panganib ng hypoglycemia at payo ng doktor. Ang pangunahing aral, ang datos ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag nauunawaan ang konteksto nito at may malinaw na plano kung paano tutugon. Ikatlo, pagkain. Mediterranean na influencia at culinary medicine bilang bahagi ng glycemic management, binibigyan ng aklat ng malaking puwang ang nutrisyon. Ngunit iniiwasan nitong ikulong ang diabetes care sa listahan lamang ng ipinagbabawal na pagkain. Sa impluwensya ni Amy Riolo bilang chef at ni Simon Poole bilang tagapagtaguyod ng Mediterranean diet, inilalapit nito ang pagkain bilang isang praktikal, masarap at mapapanatiling bahagi ng pangangalaga. Kasama sa inilalarawang nilalaman ang nutritional guidance mga recipe at payo sa eating plans. Ang halaga ng ganitong lapit ay ang paglipat mula sa pansamantalang paghihigpit tungo sa mga gawi na maaring ulit-ulitin sa bahay, para sa pagkontrol ng glucose. Mahalaga hindi lamang ang dami ng carbohydrate, kundi pati ang kabuuang anyo ng pagkain, laki ng bahagi, regularidad ng pagkain at pagsasama nito sa protina, fiber, at masustansyang taba. Ang mga prinsipyong ito ay tumutulong sa mas maayos na pagtugon ng blood sugar pagkatapos kumain kahit na nanatiling magkakaiba ang tugon ng bawat tao. Sa konteksto ng pagkaing Pilipino, maaring iugnay ang aral sa pag-angkop ng karaniwang ulam gaya ng mas maingat na bahagi ng kanin, mas maraming gulay at munggo, at pagpili ng mas kaunting matatamis na inumin. Hindi ibig sabihin nito na may otomatikong bawal na isang putahe para sa lahat. Mas mahalaga ang pagbuo ng balanse, pag-unawa sa sariling readings, at pakikipag-usap sa dietitian o doktor para sa planong akma sa gamot, kultura, budget at pang-araw-araw na buhay. Ika-apat, pag-iwas sa komplikasyon sa pamamagitan ng multisystem na pag-aalaga. Hindi lamang blood sugar ang tinatalakay ng diabetes for dummies. Gumagamit ito ng multisystem na pananaw, ibig sabihin. Tinitingnan ang diabetes bilang kondisyong maaaring makaapekto sa iba't ibang bahagi ng katawan at hindi lang sa glucose reading. May mga seksyon ito tungkol sa pagpapanatili ng araw-araw na kalusugan, pagpigil sa pangmatagalang komplikasyon, sexual function, at pagprotekta sa pagbubuntis. Makabuluhan ang ganitong saklaw dahil ang diabetes care ay karaniwang nangangailangan din ng pansin sa puso at mga ugat, bato, mata, nerbiyos, paa, at kalusugang sekswal. Inilayunin ang ganitong pagtalakay na takutin ang mambabasa. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang regular na follow-up, screening, pag-aalaga ng paa, at maagang pag-uulat ng mga bagong sintomas. Maraming komplikasyon ang mas madaling maagapan kung nakikita bago pa lumala. Ang pagsasama ng pagbubuntis at sexual health ay isa ring mahalagang lakas ng gabay dahil ang mga paksang ito ay minsang hindi komportableng itanong ngunit may direktang kaugnayan sa kalidad ng buhay at sa ligtas na pagpaplano ng pamilya. Ang praktikal na mensahe ay hindi dapat mag-isa ang pasyente sa pagdadala ng responsibilidad. Ang doktor, diabetes educator, dietitian, pharmacist at iba pang profesional ay may magkakaibang papel. Ang mahusay na pangangalaga ay kombinasyon ng regular na pagsusuri, pag-inom o paggamit ng gamot ayon sa plano at malinaw na komunikasyon sa healthcare team. Panghuli, ang thriving with diabetes na plano, paggalaw, stress at paggamot na nakaayon sa tao sa bahaging tinatawag na thriving with diabetes lifestyle plan. Pinagsasama ng aklat ang self-testing, pamamahala ng blood sugar at mas malawak na layunin ng metabolic health. Ang diin ay hindi sa isang mabilisang lunas, kundi sa mga gawaing maaring ipagpatuloy tulad ng mas regular na pisikal na aktibidad, maayos na pagkain, pag-monitor at pagharap sa stress. Mahalaga ang paggalaw dahil nakaapekto ito sa paggamit ng katawan sa glucose at may pakinabang din sa cardiovascular health, lakas ng katawan at pang-araw-araw na paggana. Ngunit ang aklat ay hindi dapat basahin na parabang pare-pareho ang ligtas na ehersisyo para sa lahat. Ang may komplikasyon, umiinom ng ilang gamot o gumagamit ng insulin ay maaring mangailangan ng tiyak na gabay upang mabawasan ang panganib ng mababang blood sugar. Tinutukoy rin ito ang mga bagong gamot at evidence-based therapies kasama ang mga paraan ng insulin delivery. Mahalaga ito sapagkat ang paggamot sa diabetes ay hindi na limitado sa iisang uri ng tableta o insulin regimen. Gayunman, ang pagpili ng gamot ay nakadepende sa uri ng diabetes, iba pang kondisyon sa kalusugan, panganib ng hypoglycemia, access at personal na layunin. Ang pinakamalinaw na ambag ng aklat ay ang paglalagay ng lifestyle at medikal na paggamot sa iisang balangkas. Hindi magkalaban ang mga ito. Ang pagkain, ehersisyo, monitoring at gamot ay magkakaugnay na bahagi ng isang planong kailangang iangkop at regular na repasuhin kasama ng clinician. Bilang pagtatapos, ang Diabetes for Dummies ay pinakaangkop para sa bagong na-diagnose na may type 1 o type 2 diabetes, taong may prediabetes, kapamilya, tagapag-alaga. At sinumang nangangailangan ng malinaw na panimulang sanggunian bago o kasabay ng pakikipag-usap sa healthcare team, maaari rin itong makatulong sa mga gustong unawain kung bakit hindi lang pagkain o gamot ang usapin sa diabetes, kundi isang pangmatagalang sistema ng pag-monitor, pag-iwas sa komplikasyon at pag-aangkop ng mga gawi sa totoong buhay. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagsasalin ng malalawak na paksa gaya ng A1C, glucose testing, insulin delivery, nutritional planning at mga bagong paggamot tungo sa madaling sundang paliwanag, hindi nito dapat palitan ang personal na medical advice lalo na sa pag-ayos ng dosis ng gamot o insulin. Ngunit maaari nitong gawing mas handa ang mambabasa na magtanong at umintindi sa mga desisyong medikal. Namumukod ito sa maraming diabetes guide dahil hindi lamang ito nakasentro sa isang dieta, recipe collection o listahan ng gamot. Pinagdurugtong nito ang medikal na paliwanag ni Dr. Simon Poole, ang praktikal na pananaw sa pagkain ni Amy Riolo at ang multisystem na pagtingin sa komplikasyon at kalidad ng buhay. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng mas malawak ngunit organisadong gabay para sa mambabasang Pilipino. Kapaki-pakinabang ang pagkuha sa mga prinsipyo nito at maingat na pag-angkop sa sariling pagkain, budget, kultura at payo ng lokal na doktor o dietitian. Ang tunay na halaga ng aklat ay ang pagbibigay ng balangkas para sa mas may kaalamang tuloy-tuloy at personal na diabetes care. Kung gusto mong sumuporta Simon Poole, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.